galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinka imaaneysa washington
waxaad bishaamay ee sanadka labada kun iyo kow iyo labaatankana waa sagaal waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena freeway somali.com idaacadda galabtana waxaa idiin soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu ibraahim xasan daandure
qodobadaad ku dhegeysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah dadku dhintay dhismayaal ku soo dumay roobab xoog leh oo ka da-ay magaalada muqdisho
dhibka gaaray dadkaasi dhib yar maaha gebi ahaan waxaa burburay gurigii ay ku jireen waxaa meesha ku dhintay hooyo iyo caruurteeda oo gaaraya ilaa afar waxaa kaloo ku dhintay meeshaas wiil daris la ahaa asna meeshaasuu ku dhintay waxaa kaloo oo asna dhaawax halis ah aabihii dhalay cidda
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan saameynta ciidanka ee khilaafkii dhowaan ka dhacay muqdisho
in maanta ayaga xabad isu qaataan weliba nasiib daraduna ay tahay siyaasad wax khalifay in ay aragtidooda ku kala duwanaato deetana ayagii ay hub isu qaataan kow waxaa u baahan wixii arrintaas sababay sida haddaaba u sheegaba in xalka laga baaro oo ah dalka in siyaasaddiisa la fadhiisiyo
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ay dhegeysan doontaan balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida waxaa inala socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan
tobaneeyo gabdho arday ah ayaa axadda maanta ah lagu aasay qabuuro ku yaalla magaalada kabul kadib markii dugsi sare lagu bartilmaameedsaday weerarkii ugu dhiiga badnaa ee ka dhaca afghanistan muddo ka badan sannad dhowr qarax oo is-xigxigay oo ka dhacay afaafka hore ee iskuul ku yaalla xaafadda dash ibraji oo ku taalla galbeedka kabul ayna ku badan yihiin shiicada hazaara ayaa dilay in ka badan konton qof oo u badnaa gabdho arday ah in ka badan boqol kalena waa ay ku dhaawacmeen dowladda ayaa gumaadkan ku eedaysay taalibaan laakiin kooxda wax iska cabinta ah ayaa diiday mas-uuliyadda waxaana ay soo saartay bayaan ay ku sheegtay in qaranku u baahan yahay ilaalinta iyo badbaadinta xarumaha waxbarashada qaraxii sabtidii ayaa yimid iyadoo milatariga maraykanku ay sii wadaan inay dalkaasi kala baxaan qaybtii ugu dambeysay ee laba kun iyo shan boqol oo askari dadka deegaanka ayaa xilliga qaraxa waxa ay ku jireen dukaamaysi ay ugu diyaargaroobayaan munaasabadda ciidulfitriga ee toddobaadkan hazaara ayaa ah muslimiin shiica ah oo ay sunniyiinta xagjirka ay u haystaan inay yihiin koox aan diin lahayn sunniyiinta ayaa ah dadka ugu badan ee dalka afghanistan markab ay leeyihiin ciidamada badda maraykanka ayaa axadda maanta ah sheegay inay qabteen hub aad u fara badan oo sharci darro ah oo ay leeyihiin ruushka iyo shiinaha kaasi oo saarnaa dooni aan sidan wax calan ah oo ku safraysay biyaha caalamiga ah ee badda waqooyiga carabta markabka shanaad ee ciidamada badda maraykanka ee fadhigiisu yahay baxrayn ayaa sheegay in markabka u s s montry uu qabtay doonta uuna ogaaday xamuulka saaran intii uu socday howlgal laba cisho qaatay oo dhacay lixdii iyo toddobadii bishan hubkan ayaa ku jira gacanta maraykanka iyadoo uu baaritaan ku socdo halka laga leeyahay iyo goobta loogu talagalay in la geeyo ayaa lagu yiri warbixinta ciidamada maraykanka qoraalka ayaan lagu xusin halka uu markabku ka yimid laakiin waxaa lagu sheegay in kormeerayaasha joogtada ah ee ciidamada badda maraykanka ee gobolka ay carqaladeeyaan gaadiidka xamuulka sharci darrada ah ee inta badan maalgeliya argagixisada iyo howlaha kale ee sharci darrada ah haraaga gantaalkii weynaa ee shiinaha ayaa axadda maanta ah ku dhacay badweynta hindiya iyadoo badankiis la burburiyey kadib markii uu dib ugu soo laabtay hawada dhulka ku xeeran waxayna tani soo afjaraysaa maalmo laysweydiinayay halka uu ku soo dhici doono warbaahinta dowladda shiinaha oo soo xiganaysay xafiiska hawada sare ee shiinaha ayaa daabacday barta uu haraagu saameeyey ee badda taasi oo ah galbeedka jasiiradda maldives warbaahinta dowladda ayaa soo warisay in qaybo ka mida gantaalka uu dib u soo galay hawada marka ay saacadda beijing ku beegneed tobankii iyo afar iyo labaatan daqiiqo ee subaxnimo maamulka hawada sare ee maraykanka ayaa iyana xaqiijiyey dib u soo laabashada gantaalka ee jasiiradda carabta laakiin waxa uu sheegay in aan la ogeyn halka uu haraagu ku dhici doono badda ama dhulka ugu dambeynna in ka badan 400 oo muhaajiriin ah ayaa hadda maanta ah soo gaaray jasiiradda Talyaaniga ee Lampedusa sida ay ku warantay warbaahinta dawladda iyadoo maamulka Sicily oo markala hor istaagay dooni ku wax badbaadiya oo ka soo bixi lahayd dekedda doon 20 mitir ah oo siday 320 qof ayaa lagu qabtay meel 13 km u jirta xeebta Lampedusa mid kalena waxa lagu qabtay meel aan sida ugu fogeyn iyadoo ay saarnaayeen 90 qof sida ay wariyeen wakaaladaha wararka Talyaaniga ayaa ah isha ugu weyn ee ka soo galaan muhaajiriinta ku sii jeeda Yurub laakiin biyaha u dhaxeeya Sicily iyo Waqooyiga Afrika ayaa ka mid ah marinada ugu dhimashada badan dunida ku dhawaad 530,000 oo qof oo muhaajiriin ah ayaa ka degay xeebaha Talyaaniga tan iyo bilowgii sanadkii 2015 iyadoo 6,000 oo ka mid ah ay sanadkan soo galeen sida ay sheegtay hay'adda socdaalka dunida ee IOM warkii dunidana dhageystayaal waa naga inta
سيد محمد بشير عبد الرحمن أيوها وينو آخرين أيوه وركي الدمدة ورك كيمان أيها مقالة مغلشو أي شيقي إن روبكي دوانه دعي أي سببين إن الدمان لسميال تاسيو أي كلا لطي لما شبادان ورركي أودن بي دادك أي لسميال شكسو الدمين وحاور بحن تان نوغسو دري حسن كافقوشتي
ugu yaraan 6 qof ayaa ku geeriyootay 4 kalena way ku dhaawacdeen kadib markii uu ku soo dumay derbi ay ka gabaadsanayeen roob dabaylo wato oo xalay ka daayay duleedka magaalada Muqdisho dadkan oo ahaa kuwa barakacayaala ayaa deganaa xaafadda Tabeelaha ee deegaanka Garash Baaley gaar ahaan kaab lagu magacaabo Al-Cadaala sida uu qadka taleefanka VOA ugu sheegay Umar Ceylan Maxamed Umar Balaag oo kamid ah horjoogayaasha kaamamka duleedka magaalada Muqdisho
waxa xalay ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan Tabeelaha Sheekh Ibraahin Center Al-Cadaala kaamam isku tagay oo ku yaala meeshaas masiir aad u weyn kadib markii uu xalay roob yar uu ka dhacay meeshaas oo dabaylo wata waxa halkaas dhibaato ka soo gaartay qoys gaaraya ilaa 6 qofood oo 5 qof ay goobtii ku dhimatay hal qofna uu ku dhintay isbitaalka dibka gaaray dadkaasi dhif yar ma aha gabi ahaan waxa burburay gurigii ay ku jireen waxa meesha ku dhintay hooyo iyo caruurteeda oo gaaraya ilaa 4 waxa kale oo ku dhintay meeshaas wiil daris lahaa meeshaas uu ku dhintay waxa kale oo asna dhaawac halis ah aabihii dhalay cidda saf ilaa waxa dumay derbi ilaa gaaraya 500 oo mid talaabo kaasoo burburiyay dhammaan guryihii meeshaas ku yaalay dadka oo ahaa dad aad u liita oo barakacyaala ayaa haddana waxa aad uga sii daray dhibkan xalay gaaray ayagoo aad uga walwalsan dhibaatada iyo dhibaatada midda hadda dhacday iyo midda kusoo socotaba oo ay keeneen roobabka
dadka deegaanka iyo xubno ka socda maamulka Garas Baaley ayaa gaaray goobta mashaqadu ka dhacday waxaanay gurmad ay sameeyeen ay isbitaalada ugu daabuleen qaar ka mid ah dadkii goobta ku dhaawacmay oo ugu daran yahay dhaawaciisu aabihii ka soo haray qoyska geeriyooday
dadka iyo deegaanka aad ayayna ugu gurmadeen dadkaas inkastoo murugada iyo dhibaatada iyo silic meesha ka jira aadan qiyaasi karin maamulka Garas Baaley oo usoo gurmaday dadkaas meesha ku masiibooba waxaa kaloo usoo gurmaday dhammaan dadka muslimiinta ee ka dhowaa aagaas kuwaasoo isku dayay inay badbaadiyaan qoyskaas dadka waxaa inta badan aysan bala hadli karin argagaxa iyo murugada iyo dhibaatada haysa aniga hadda kula hadlaya waxaan joogaa isla goobtii ay wax ka dhaceen wallaahi niyo murugada iyo dhibaatada iyo wax meesha jira markaad aragtay adiga naftaada waxaad sheegtay ma taqaanid waad isku dhacdaa haysa oo waxba ma sheegi kartid
jimcihii aynu ka soo gudubnay ayaa sidan oo kale roobab aad u xoogan oo ka da'ay magaalada Muqdisho waxa ay garaafteen nolosha 5 caruur oo wada dhashay kuwaasoo degana xaafadda Buulaxuubay ee degmada Wadajir Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
xisbiga muxaaradka ee wadaniga ayaa ka hadlay doorashooyinka Soomaaliland ka dhici doona 3 toddobaad kadib hoggaamiyaha xisbigaasi Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa doorashada uga warramay Qadar Maxamed Cakulle
walaal Qadarow caqabado badan baa la soo maray oo laga soo gudbay oo muranno badan baa la soo maray laga soo gudbay iminka commissionka de dabcan ahayada gacanta ku haysa ilaa hadda sidii uu wadaan iyo meeshii wax marinaya waxaan isleeyahay way fiican tahay ilaa hadda wax soo baxay mooyaane waxaan isleeyahay meel fiican bay maraysaa oo liiskii finalka soo baxay oo la sugayo inay yani haday tahay waraaqii codaynta iyo haday tahay goobahii qorsheyntoodii la galo yani howlaha arsinaada way kuubay in wax lagu sii saqayaa ay ku sii dhowdahay in xilligii doorashada loo dareen lahaa ay soo dhawaato diyaar garowdii ama gabadhiina uu imika fiican yahay
markaad geeska eegto aan xisbi ahaan sidoo aragtaan siyaasadda gobolka ee dhinaca nabadgelyada ama siyaasadda guud ahaan geeska Afrika
walaahi adigu dhaqdhaqaaqyo iyo waxyaalaha urur kala booy ka jiraan laakiin waxaan ka ahay runtii siniyad wanaaga ama optimistic baan ka ahay dareenkaygu waxaan isleeyahay dariiqo wanaagsan bay ku soo dhici doontaa hadda wax murinadoodu la xalliyay wax murinadoodu iska dhowdhow yihiin booyo muuqata marka geeska iyo wadiisay geeska waxaan isleeyahay insha Allah dareen wanaagsan baan ka qabaa in mustaqbalka ku dhameyn doono
aan dadka Soomaalana cod bixiyaasha wadoorashadii 7 ay u dareerayaan laakiin sibay cusub tahay sasaar ama isku sidkan deegan iyo wakiilo oo laba mudane la soo dooranayo ma insleedahay wacyigelin way u baahan yihiin dadka cod bixiyaashii
walaal xadaw doorashada ugu asbaab doorashada ay badan soo galeen dadka Soomaaliland doorasho ay ama waxa weeyaan ku doortaan ay waxa ku doortaan ama baarlamaan ama madaxweyne oo toosa inta boo soo galeen marka runtii kuma cusba laakiin si waxa kaliya cusub waa laba doorashada socda waana iyadana waxa isleeyahay wax weyn oo mushkiladii maaha sida uu codin jaalti qofku waa waraaq qaajin bulow war qof qaadanaya oo ku codaynaya marka mushkilad weyn uma arko yani inaguna reer Soomaaliland ahaan iminka waqtigan doorashooyinka badan soo maray xilli garaadigoysuhu xataa aan qariibsanayo inaan xilligan muran dib u istaarnaba yani xilli laynagaga daydo oo dunidu inagaga dayato oo jaarku inagaga daydo in doorashooyin soo marayno gaamuhu ayaynu ku dhaweyn ay doorashooyin badan soo maray soo qabsanay kasoo baxnay duruf adag iyo tan maanta la joogay tu kaliidata aan soo maray marka waxaan isleeyahay runtii meel fiican bay maraysaa wax laga warwaro badan iyo yani garashalaan aan isleeyahay dadka bulshadu way garan way doonaan midnaba ma arko waqtigan haadirka ah waxay u baahan doontaa in deeq xogaa uu wax gelin ku saabsan dhacdada labada warqabadiisa loo kala cadeeyay
in uu dhameyn xildhibaanada kulli musharaxiinta kulli sanay xisbiga doonaya ka sharaxnaadaan laakiin waa rag iyo dumar isu diyaarinaya in la doorto dadka musharaxiinta kulli sanay
walaahi musharaxiinta iyo xisbiyada iyo xukuumadda iyo dhamaaninta doorashada daneynaysa waxaan u arkaa in aan ku waxaan ku leeyahay aan u arkaa in doorashaynu galeena laguma cusba in qofkii calafkiisu ku ilaahay subxana wa taala uu qoray samada ku qoran yahay ayuu baaheli doonaa sida loo kala bursanayo iyo sida loo kala batsanayaba wax qadarka ilaahay subxana wa taala sii qoraa dadaalkuna bilaabanka waa la furay qof walba intuu dadaalo marka waxaana qof walbana dadaal waana qoranto waa maktuub waxaad helaysaa uu qoran yahay marka shayga ugu muhiimsan waxa weeye war waxa weeye qarankeenu inuu guuleysteen doonayna oo inuu wada guuleysano si adii doorashadu aan noogu dhacdo hagarlaan ee dhibaatalaan noogu dhacday hagardanlaan noogu dhacdo isqabsilaan noogu dhacdo qarankeena guuleysan doona after all marka laga yimaado waxa soo dhan qof waliba wuxuu helay wax hore ugu qoraa dadaal yani deenin walba waa farin inuu walba dadaal marka waxaan arkaa runtii musharxiinta inaa qof walba dadaal kuna qanaa qanaacada wixii qadarka Ilaahay ku dareera
وجميع حزب جوادن يا سمال لان حرسي علي حاج حسن وور ما يخدر المحمد عكله يكاسيها حتيجا دايرت كجر حريها دلك كينيا يا قاركود وحا يهين kuwaan awoodin dukaameysiga lagu diyaar garoobayo ciidul fidriga iyadoo qiimaha dharka iyo maciishada kalaba ay cirka isku sii shareertay waxaa lana kale hoos u dhac ku yimid ka dukaameysiga suuqyada sabab la xiriira saameyntii laga dhaxlay cudurka COVID-19 oo bixin arrinta la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA Cabdisalaam Salas
طبعاً كده بيش رمضان دول المسلمين كواحة كبلوا ده دقدقة غير لوجود يا رجروب يا دماشات كعيد الفطرية أو كم إذا فرحها مسلمين كعالم كا إله دكاميس عيدا سوين أقص هذا عالم كا هذا نوحة لا عقبات بدن أو لقى دحلي عاد وقول في السجالة طبعاً أو صامين ده بدن كله دقدقة غير جناس جا كوادين دكاميس عيد الفطرية waxana suuqada ganacsiga xariiraha qaxootiga dhaab laga dareemay dhaqaale xumo baahsan oo si gaar ah u taabatay dadka danyarta ah ee ku jira xariirahaasi iyadoo xilligan eesan awoodin inay iibsadaan dharka noocyadiisa kala duwan maadaama qiimaha aad u sareeyo lagu kala iibsanayo ister maxamed xasan waa hooyo qaxootiga waxayna ka warbixinaysaa walaalka ay qabaan waalidiinta qaxootiga ah
horta ciidan ciidii hore way ka duwan tahay waxa uu maleysaa inay maaragtay barayskii ay kor u kiciyeen hadda anaga saawna xiriyaha qaxootiga dhadhaad awl hor caawinaad kale heli jirnay oo hay'ad waxaan caawin jiray turkiga oo kale een hay'ad dad caawin jira jirto laakiin hadda hay'ad dad caawinaysa ma jirto iidan iidii hore way ka duwan tahay waxa jira dad mustaqima oo xataa aan dharka iid aan awoodin dhar iid waxay ku gataan iska dhaafay xataa qotliyoonki afraad iyo ayna haysanin buu waxay ku suxurtaan toona midna aan haysanin iidna xaqeedu ka sii jirtaa boo marka dadkii oo ganacsadayaasha oo wax gadanayeen bacdayaas waxaad u maleysaa inay price-kii ay kor u kiciyeen oo shay walba uu qaali u yahay raasinkii haday noqoto waa qaali dharki la gadanayo haday noqoto waa qaali nolol walba oo dadmaanta hadii afraad ay noqoto haday noqoto dharki ciidda waxa magaalada caadigaan caadiyan baa wax looga dareemayaa dad masaakiima aha jiro oo waxba aan haysanin oo waxay ku ciidaan aan haysanin waxay ku afraan iska wadhaaf saad bay qaali u tahay wax walba
inkastoo cabashada qaxootiga danyarta ay tahay mid aad u xoogan haddana ganacsatada xariyaha ayaa fiyowed u sheegay in caqabadaha taagan laga dhaxlay COVID-19 maadaama sanadihii tigay dalka Kenya ay ka jirtay dhaqaale xumo baahsan
alxamdulilah miyaa magacaygu waa maxamed maxaa cabdullahi baa la yidhahdaa waxaan joogaa xerada dhagaxlay suuqa xaggiis iyo haddaan waqti u fiiriyo muddo hadda 3-4 beri dadku dhaqdhaqaaq ku sameeyay laakiin sidii la rabay aad maaha oo sida loo gadanayo dadkiina waa socdaa ma lacag laan baa haystaa hadhona kale ma garan laakiin adigi waxa weeye suuqu dadkii waa jooga laakiin saas hadda dad waxa u gadanaya ma joogo
waa tahay maxamed waxyaabaha aad soo iibiseen oo dadka u diyaarsan ciidan maxaa ka mid ah
miya waxaa ka mid ah sida kabaha xijaabada khamiisyada maxaan ku dhahay saakooyinka shaatiyada sarawisha ayuu nooc kasta oo qof binaadam xeraga ama ragga madumar inta badan waan u diyaarinay
waa tahay ciidan ciidan kale maxay ka duwantaa
miya wax badan baa ka bedelan sida aad moodo macnaa maadaama oo kenya dhowr jeer soo celcelistay geediyo noocaasa waxaad moodaa hadda ciidan inaynasan aad usii falafalahsanayn ciidan yogii hore ay ka ahay bandoogi waxyaabo badan oo maxaan ku dhahay dhowr hadal hal sano uu bandoona saaraa waxaad moodaa bandoogii waxyaabo badan inuu keenay oo caqabadaho maarata kuleh xagga dadka iyo maciishada iyo ganacsigii hoos buu dhacay marka hay-ad moodaa inay wax badan ka bedelan yahay ciidii hore dadka dhaqaalaana haysa insha allah
dukaameysiga maalmaha ciidda oo fursad dhaqaale abuur u ahaa ganacsatada qaxootiga ah ayaa sanadkan waxay u muuqanayaan kuwa aan macaash xoogan ka samaynin suuqada ganacsiga waa kan cabdirashiid maxamed dhaqane oo ka warbixinaya fursadaha ganacsi ay heli jireen maalmaha ciidda
waxaan ka mid ahay ganacsatada oo kabaha ka ganacsata kabaha maanta haddii aan ka warramo xaaladooda ee beecooda markii hore qaali bay ku imaadeen kadibna dee markii la rabay inay mataqaana saacaddan oo kale waa saacaddii laga faa'iideysan jiray oo a wax kale socon jireen oo dee mataqaana ay dayacadu wax walba aada suuqa miiska dhan baa uu eber noqon jiray laakiin biyaajadan waad aragtaay oo cabdisalaan waad aragtaay oo miiskii wuu baxaa sidiisii wuu baxaa dadkii shacabka ahaa ee mataqaana wax gadanhaya yaa dhaqaale la'aan noqdeen dadkii karoonihii iyo bandooyadii lasoo rogay iyo wixii iyo wixii xeerarkii soomaaliya iyo kenya oo isyar qabtay wixii jiq adduunka dhan waa isku xirmay aad iyo aad maanta oo kale waa maantii lacag maal wax saabtamahayay dhaqaalaha sanadka dhan samarkii wax saabtamaya ahayd sanadka inta koyitoonkugoo la shaqaynaya bisha inta la shaqeeya yaa shilay kaa jirta hadda niil kuwii kale unbay lamid noqotay waaba salaama miiska kaa u baxa
dhaqaal la-aanta ka jirta xeryaha waa mid walwal badan ku abuurtay waalidiin badan oo qaxooti ah kuwaas oo aan awoodin farxadsiinta caruurtooda si ay ugu qayb noqdaan damaashaadka maalmaha ciidda cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
balse diyaar garow ka duwan kan dhadhaab waxa uu ka socdaa suuqa soomaalida ee islii iyadoo sanadkanna uu ka duwan yahay sanadihii hore maadaama la furay goobihii dadka ay ku cibaadaysanayeen iyo meelihii lagu ciidi lahaa wariyaha v o a intisaar saalax xuseen ayaa maygaroofka waxay la dhex qaaday dadka suuqa islii usoo dukaamaysi tegay waxaana ay weydiisay sida ay ciidan ugu diyaar garoobayaan
magacay waa liban abdi calmi waxa kamid ah jaaliyada soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka nairobi khaasatan xaafad isli dabcan saa u jeedaan hadba waxa uu sii ordayay waxa rabay inaan soo gato dharkii aan salaadda cidda ku dugan lahaa khamiiskii cimaamadii shamaaqii wixii oo dhan dabcan waxaa rajaynaynaa ciidan ciid qurux badan ay noqon doonto dhammaan muslimiinta waxaa leenahay ramadaan mubaarak wadacwada ayaa ramadaan ciid mubaarak
tobankii maadaama lagu jiro hadda dharkii ciidan diyaarsanahaynaa dhar gadashaan ku jirnaa ilmahaan keene haa waa u dhariibinahayaa suuqan joogaa saasaan u soo baxnay
magaciida waa maxamed ibraahim oo jooga nairobi marka ciidda waan ku faraxsanahay saan ugu diyaargarowayna maasha allah waa aad iyo aad hambalyo yaan leenahay ciidda si wanaagsan aan ugu diyaargarowayna
waa anigoo ah safiya cabdulaahi afrax oo kamida ganacsatada islii oo muxuu ahay jooga garissa lodge khaasatan garissa lodge ciiddan waxay tahay ciid aad u wanaagsan maasha allah ummadoo dhan way dukaamaysanayaan ama way shopping garaysanayaan dadkoo dhan waana ka duwan tahay sidii tii horetood alxamdulilahi rabbil caalamiin
marka hore magacaygu waa cumar suuqleyda isliyaan ka mid ahay ciiddan iyo ciiddii hore aad iyo aad ay kala duwan tahay ciiddan rajo fiican nama ahayn oo bando baa jiray maasha allah tobankan dambaa noola fasaxay hadda aad iyo aad suuqu fiican yahay waa suuq waa busy aad iyo aad badeeca loo gadanaya
codkii qaar ka mid a dadweynaha sidii uu dukaamaysanaya una diyaar garoobayay ciidda
markana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaynala socodsiinayaa nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa jimcihii aanu kasoo gudubnay lagu guuleystay in goobihii ay muqdisho kaga sugnaayeen laga qaado ciidamo ka tirsanaa militariga soomaaliya oo dhammaadkii bishii hore kasoo baxay furimaha hore ee dagaalka kadib markii ay diideen muddo kororsigii dowladda federaalka isla ciidankaas ayaa qaybo ka mid ah caasimada kula dagaalamay ciidamo kale oo ka tirsan militariga dowladda federaalka ah ee soomaaliya siyaasiyiinta mucaaridka madaxda dowladda ururada bulshada rayidka ah iyo weliba dalalka daneeya arrimaha soomaaliya ayaa intuba cambaareeyey siyaasadeynta militariga haddaba khilaafkaasi dhaawac intee la-eg ayuu gaarsiin karaa midnimada ciidanka qalabka sida sideese dib loogu soo celin karaa kalsoonida ciidankaasi isdiriray waa mawduuca barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan barnaamijka waxaa marti iigu ah wasiirkii hore ee gaashaandhigga soomaaliya rashiid cabdulaahi maxamed wasiir kusoo dhawow barnaamij
waa ku dhowahay aad baan u mahadsan tahay waana salaamayaa qeybta kale ee barnaamijka ka qayb qaadanaysa
waa mahadsan tahay ugu horreyn ma laga baaqsan karay khilaafka gacan ka hadalka sababay ciidanka militariga dhowaan dhex maray
bismillahi raxmaan raxiim waa laga baaqsan karay maxaa yeelay qodobka ugu horeeya ciidanku mar walba waxay heegan u yihiin in dalkaas raacaan waxaa xusid mudan ciidan in ay siyaasad ka madax banaan yihiin midda xigta howl u baahnayd in lagu xaliyo siyaasad ayaa waxay gaartay in ciidan xalkii la bido marka waxay ugula muuqataa kow waa laga baqsan lahaa laba waxyaalaha looga baqsan lahaa waxay ahayd wixii siyaasada si siyaasada in loo wajaho siyaasad ahaan loo xalkeeda loo raadiyo taasaana keeni lahayd in laga baaqsado hawshaas
waa mahadsan tahay mudane aan u gudagalno su-aalaha dhegaystayaasha ay qabaan aan mikrofoonka siiyo ee dhegaystaha ugu horeeya walaal marka hore soo dhawow adiga oo ku bilaabaya magacaada iyo halka aad nagala soo xiriirtay
magacaygu waa axmed daahir xaashi dhagacadde oo jooga magaalada gurcaan ee gobolka elgaduud waa salaamayaa wasiirkii hore gaashaandhigga iyo sidoo kale idaacadda v o a waxaan rabaa wasiirka inaan weydiiyo su-aal ah maadaama ciidanka soomaaliyeed ay dhex martay dirir ay dagaalameen xabad isku rideen haddii saa kadib laysugu celiyo laguna celiyo fadhiisimihii iyo saldhigyadii ay kasoo baxeen kalsoonida ay isku qabi karaan oo iskula shaqayn karaan siday noqonaysaa maxayse ku keeni kartaa ho burbur ah mustaqbalka ciidanka soomaaliyeed arrinkan dirirta ah iyo waxa weeyaan kala shakiga soo kala dhex galay ciidanka
waa su-aal aad muhiim u ah dabcan ciidan shalay hal dhanka wada dagaalamay hal cadu iska eegay hal cadu la dagaalamay in maanta ayaga xabad isu qaataan waliba nasiib daraduna ay tahay siyaasad wax khalifay in ay aragtidooda ku kala duwanaato deetana ayagii ay hub isu qaataan kow waxaa u baahan wixii arrintaas sababay sida hadaba uu sheegayba in xalka laga baaro oo ah dalka in siyaasadiisa la fadhiisiyo ciidankana laga ilaaliyo in qaab siyaasadeed loo isticmaalo waa qodobka ugu horeeya oo la ilaaliyo dhadhaxaadnimada ciidanka ee dhanka siyaasadda ah in madaxda maalinta joogto ayagoo ku tixgelinaya ma garanaysa dastuurka dalka u yaallo inay noocaas u ilaaliyaan midda xigta ciidanka in la siyaasadeeyo iyada kudheeda ayaa laga baaqsan karay maxaa yeelay haddii kursigaas maanta extensionka laga hadlayo waa arrinta keentay in ciidanku uu yidhaahdo maya iyo ha iyo qaarna isu raacaan marka constitution ahaan baarlamaanka qudhiisa waa ilaalihii sharciga dalka baarlamaanka qudhiisa la rabay si sharciyadu waafaqsan ee dalka u yaalla inay maraan si looga baaqsado madaxda maalintaa joogta oo siyaasadda dareenaysa in waqtigii u arkaya in xal uu yahay in extension la helo si doorasho loo gaarsiiyo waxay haysteen muddo afar sano ah in howlahan oo muhiimadda u leh dalka dowladnimadiisuna waa qeyb weyn ka ah dhisidiisa iyo u heraanshada dalka in ma garanaysa ay fahmaan dalkan waxa isku haya xanjada isku haysa inay tahay doorasho dhacda afarta sanaba hal mar oo soo dhisiisay kalsoonidii laisku qabi lahaa marka kalsoonidaas haddaan la ilaalinin oo dadku isku qabaan oo doorasho inay dhacayso qofkii maanta jooga hadduu beri kusoo baxana sii joogo hadduu qof cusub yimaadana dalkii meesha kasii wado hawsha kasii wado haddaan isla fahmin waa arrin keeni karta culayskeeda lahayd marka ciidamadaasu waa wada shaqayn karaan waxay ku wada shaqayn karaan ama kalsoonidooda lagu dhisi karaa kow sida haddaba loo wajahay dhabta siyaasadda ah in siyaasad ahaan laga heshiiyo wixii ciidankaas banaanka usoo saaray labo waxaa loo baahan yahay ciidankaasu maanta dadka qaarkoodna ay u arkaan dad halyeeye ah oo maxaa la dhahay dalka wax weyn soo kordhiyey dad qaarna ay u arkaan moryaan ama magac ay ugu yeereen marka aragtid mediaha ama qabiil ama waxay doonaan hagu sheegaana u arkaana hadallada noocaas oo xanafta sii reebaya in laga baaqsado kadibna arrintu sarta meeshay ka qurantay marka horeba marka sababta keentay ayaa muhiim ahayd in laisla fahmo marka ciidankan dib ucelintiisa iyo hawshiisaba waa kan bilaabatay u muuqata in maxaa la dhahay siyaasad ahaan laga heshiiyey waxiga waxay noqonayaan arrin farsamo ah oo taliyayaashii iyo maxaa la dhahay raggii hawshaas wasaaraddii ku shuqul lahayd in ay ka howlgasho in ciidankaas ma garanaysaa laysu mariyo dhexdooda burcad la mariyo kadibna siday shalay ahaayeen bay noqonayaan
waa mahadsan tahay mudane rashiid dhegeystaha xiga ayaan jeclahay inaan u yeero
salaamiga wasiirkii hore ee gaashaandhiga magacaygu waa cabdiqadir maxamed cali jooga jawhar araba inaan weydiiyo wasiirka wasiir dalka waxay jooga ciidamo aada u fara badan run ahaanta ciidankaynu ma tayeysna sidii loogu baahna heerkii laga filayo maysan noqon sidaasay tahay ma qaataan wax ku filan ugana shaar hadda ay noqoto cunugiisa waxbarashana kama dhiibi karo jaar guri iskama bixi karo caafimaadna kama bixi karo marka danta waxay ku kalifaysaa qaar askarta qaar inay isbaaro iyo shacabkii inay kusoo jeestaan marka duruufaas jira sidee loo gudbi karaa
waa salaamaya cabdiqadir jooga jawhar waxaan leeyahay waa duruufahaas way jiraan lamana inkiri karo waa duruufo jira dabcan dhaqaalaha dalka maanta waa la ogyahay ilaha uu dhaqaalahu kasoo galo marka laga reebo dekedda iyo airborka muqdisho dhaqaalo kale oo maanta la tilmaami karo aysan ahayn kaalmooyin laga helay wadamo ku caawiya soomaaliya in dib cagaheeda ugu istaagto ayaa dalka soo gala marka waxaa lagu jiraa xilli ma garanaysaa dalku u baahan yahay in dad badan ay u istaagaan oo ayna ka eegaan dhan badan ka eegaan waa ognahay askariga maanta in mushaar ku filan uusan helin hadduu dhaawacmo culays badan uu soo korayo oo daawadii iyo waxbala loo baahan yahay dhanka caafimaadka ah waxaa kaloo jira noloshiisa kale ee caruurtiisa iyo waxbarashadooda marka waxaa mudnaanta hadda taagan askariga maanta joogana uu fahamsan yahay oo de qofka bini aadanka ah wax naftiisa ka weyn uu ku hibin lahaa ma laha askariga maanta jooga وكان نفتي سهبيي حبدا فرونت لاين كجرا بحانته اي غبوغه اي قرحده اي قليلك اي رساسته كو دعيسو انتاس waxay ugu dhacayaan in uu dalkiisa dadkiisa difaaco marka asagu dhankiisa ka soo baxay dawladda ayaa raba marka in qofka hadii waajibaad la siiyo asna xuquuq buu yeelanayaa xuquuqdi marka waa waxa jira in ay san dhamaystirayn laakiin waxay u baahan tahay waqti u baahan tahay annagu ka eegayna daruufta dalka uu ku jiro dhaqaalaha dalka uu maanta haysto ilaha dhaqaale dalka ee dawladdu ka soo galaan marka markasta hadee waxaan ku boorineynaa dawladdu in ahmiyad gooni ah la siiyo ciidamada noloshooda iyo tayeentooda iyo magaramaysa xaasas familygooda iyo caruurtooda waxbarashadooda si ay u noqdaan hawsha maanta ay wadaan mid tayeysan marka waxaa looga gudbi karaa keliya in dalkii la wada xoreeyo in dhaqaalihii iliga dhaqaalihii dib loo hawlgeliyo in dalku uu ilihii kaaniyaadkii dhisayey dhaqaalaha dib u dhisayey iyo ugu horeeyaan maxaa la dhahayay wax soo saarkii dalka gudihiisa ahaa iyo maxaa la dhahayay sufurankii isu socodkii gobolada iyo inta badan degmooyinka iyo magaalo madaxda
waaye aada ayaad u mahadsantahay wasiir dhegeystaha xiga ayaan jeclahay inaan u baaqo
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacay waa maxamed maxamuud faarax jooga magaalada boosaaso su-aashaan qabo waxa weeye wasiir ciidamo badan oo loo soo tababaray ama lagu soo tababaray dalal kala duwan oo lagu tababaray magaca soomaaliya ayaa ku dal dagaalamay shacabkii ay ka difaaci lahaayeen al-shabaab maxaa keenay marka inay ku dal dagaalamaan shacabkii masaakiinta ahaa meesha ilaalin lahaayeen
maxamed maxamuud oo salaamayaa waa arrin nasiib dara oo dhacday sanadihii lasoo dhaafayna ma dhicin kanna hadda saana tilmaanayba waxaa asalka ay ku haysay ismaandhaaf siyaasadeed ismaandhaafkaas siyaasadeed ayaa looga baaqsan karay haddii madaxda maanta joogta siyaasadda isku haysa ay ka baaqsan lahaayeen waxyaalaha dhaliyay arrintan
waayahay wasiir waa mahadsan tahay maxamed waxaan jeclahay in su-aashaasi jawaabteeda uu halkaasi ka helay dhegeystaha xiga ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo soo dhawo walaal magacaada adigoo ku bilaabay
magacaygu waa cabdiqaadir yuusuf cilmi waxaan joogaa magaalada beledweyne xarunta gobolka iilaan waxaan rabaa inaan halkan ka salaamo bahda v o eda iyo wasiirkii hore gaashaandhiga mudane wasiir siday suurgal ku noqon kartaa ama adoo khibradaada wasiirnimo kaashana macquul may noqon kartaa in ciidankii qaranka soomaaliya ciidan yar oo qaab qabaa-il u abaabulan inay ka hor yimaadaan islamarkaasna ay ka hor istaagaan howlihii qalinimada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ka hor istaagaan siday suurgal ku noqon kartaan maxaasta arrinkaas sababay mudane wasiir su-aashaysan ku weydiinay
waa mahadsan yahay cabdiqaadir oo naga soo weydiiyey beledweyne wallaahi dee muhiimadda waxay tahay horta ciidanku wax motivate gareeyey ama ka dhigay in ay magaalo madaxdii ay ka digaalamaan oo ay ka dhiidhiyaan arrin siyaasi ay soo lugaha la soo galaan waxaa keenaya kow qodobka ugu horeeya waa taan sheegnay ahayd arrin siyaasadeed ayaa u gudubtay gacanka hadal mar hadday gacanka hadal gaartana askarigu inuu dastuurka qudhiisa ilaaliyo waajib baa ka saaran dastuurka haddii lagu xadgudbayo inkastoo dee siyaasiyiintu ay ku habooneyd in arrintaasu ay wajahaan oo ayagu xaliyaan waa dhaliil ku socota madaxda siyaasadda in ciidankii ay maanta u tafaxitaan in ay hub iyo ciidannimo ay ku xaliyaan xal siyaasadeed oo la filayay in la gaaro mar ay ku habooneyd oo waqtiga uusan ka dhicin dowladda maanta joogto mandateeda
laakiin mudane mar haddii madaxtooyada meel u dhow ciidamo lasoo dhoobay waa abtii bishii hore madaxdu gacmaha miyay isdul saaranayeen iyadoo ay mas-uuliyad ka saaran tahay amniga inta ay xilka ka wareejinayaan miyaysan ahayn in mucaaradka haba ku adkaatay ay go-aamada madaxda ay taageeraan mar haddii ay weli xilka hayaan
way tahay qolooyinka mucaaradka iyo shacabkaba waxay kalsooni iyo ku qabi karaan marka hogaanka maalintaa joogo uu ku dhaqmo dastuurka haddii dastuurka la baalmaro mar ahayn laba ahayn saddex ahayn marka qofka mucaaradka ha noqdo ama shacabka caadiga ah waxay noqonaysaa in ay kalsooni ku qabi waayaan qaabka loo agaasimayo hawshii dadkii oga wakiilka ahaa ay u agaasimayaan ama ula falgelayaan mar haddii kalsoonida meesha ay ka baxdo waxaa imaanaysa marka in ciidankiina kalsoonidaas uu waayo berina jeclaysi shaqsi jeclaysi ay timaado marka si taas looga baaqsado waxa marka ahamiyadda la siinayo ama muhiim dalkaan u ah iyo dadkaba in wixii heshiiskii bulsho oo dastuurka ahaa qof walba dhankiisa ka ilaaliyo. Heshiis bulsho oo yaa muhiim ah bulshadan ku wada joogi kartaa, kalsooni lagu wada qabi karaa.
Wayahay dhegeystayaasha, ayaan dib ugu laabanaynaa dhegeystaha xiga. Ayaan jeclahay inaan siiyo fursadiisa uu kugu weydiiyo su-aashan.
Magacaygu waa Xasan Cabdi oo ku nool xerada qaxootiga Dhadhaab, gaar ahaan IFO. Wasiirka, waxaan weydiinayaa su-aashan. Wasiir, ciidamadan waagi hore sida ahaan jireen iyo hadda sidai yihiin, dowladda siyaad bare sida ahaan jireen, kalsooni u lahaan jireen iyo kuwa hadda jooga, sidee kalsoonida loo soo celin karaa? Sidii waagi hore loogu dhigi karaa ciidankan oo midba qof intuu meel soo istaago u yaranayo dhaqaaqay, sidee kalsoonida loo soo celin karaa ciidanka Soomaaliya oo maasanta?
Waxaa muhiim ah horta in la eego ciidankii hore ee dhisnaa. Ciidan wuxuu ahaa dalkii markii horeba ku qabsaday Afgambi oo military ah, marka xukun military ayuu ahaa. Maantana dalka maadaama dagaalo ay dhaceen, dagaalo sukeyn ay dhaceen, dadkiina kala irrubeen, dowladnimada iyo heshiiska bulshada maanta lagu wada joogo oo dalka laga hirgelinayo ama laga yarleelayba wuxuu noqday nidaam federaal ah. Nidaamka federaalkana wuxuu leeyahay marka asagana si loo maro saddex ciidamadiisa, hadday noqon lahaayeen ciidamo dhexe oo xoogga dalka ah iyo hadday noqon lahaayeen ciidamo booliska oo heer federaal iyo heer maamul gobolba. Marka ciidankii hore in maskaxda lagu sii hayo waxaa ula tahay in waaqiciga caadiga ah ee rasmiga ah in la fasirto oo la fahmo oo ah in nidaamka dowladnimada la qaatay uu yahay nidaam federaal ah. Marka heshiiska bulsho ee lagu wada joogana uu kaas yahay, ciidanka la dhisayana mid waafaqsan kaas uu ahaado.
Waxaan jeclahay inaan su-aal ku weydiiyo wasiir. Dowladaha dalka isaga dambeeyay dhowaanahan waxaa looga bartay badbadbedelidda taliyaasha ciidanka, marka taasi miyaysan caqabad ku ahayn kalsoonida ciidanka?
Waa su-aal aada muhiim ah, aad bay u tahay caqabad ugu tahay, maxaa yeelay taliyaha ciidanka markaa loo dhiibayo dastuurka qudhiisa ee anigu shaksiyan waa personal recommendation ama shaksiyan waxaan ku tali lahaa in dib loo eego dastuurka taliyaha la magacaabay in laga fikiro ugu yaraan in muddo 4 sano ah ama 5 sano ah loo yani si dastuuri ah loo magacaabi karo oo dastuurka lagu saleeyo. Maxaa yeelay haddii ay noqoto taliye lagu magacaabayo siyaasadda maalinta taagan lagu jaangeynayo yaa taliyahebaan loogu haboon in howlaha uu nala agaasimo ama nala fuliyo, waxay imaanaysa marka in taliyaashii loo bedbedelo muddo aad u kooban, qaarkood hataa 4 bilood iyo 5 bilood iyo 6 bilood wax la siman in lagu bedelo. Marka taliye 4 bilood gudahoodii lagu bedelay ama 6 bilood gudahoodii lagu bedelay wuxuu noqonayaa dee taliye asooba fahminba taliskii guudba howlaheedii iyo waxeeda in meesha laga qaado. Midka cusub oo imaanayana wuxuu noqonayaa mid ka walwalaya ninka isaga ka horreeyay sida muddada gaaban loo siiyey oo kale, asoo marka yaaban oo ama isla goormaadna lagu bedeli doonaa in waqtigii uusan wax weyn ku qaban. Marka kalsooni si loo helo oo deganaansho ay u helaan taliyaashu in dastuurka dib loo eego kadibna lagu saleeyo muddo u yar 4 sano ama 5 sano taliyaha iyadoo siyaasad la siyaasadeynin, marka horena siyaasad lagu keenaynin, khibradiisa iyo aqoontiisa iyo waayaragnimadiisa iyo qofkaas ciidannimo lagu saleynayo.
Waayahay ugu dambeyntii adigu soo koobaya, goorma ayaad isleedahay ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya diyaar ayuu u noqon karaa in xilka amniga dalka uu kala wareego amisob?
Wallahi waa su-aal horta dhan badan u baahan in laga eego. Kow, waxay u baahan tahay in laga eelo siyaasiinta maanta jooga iyo kuwa berri imaanaya. Ilaa intee in la-eg ayay diyaar u yihiin in ciidankaasu tayeyntiisa iyo tiradiisa iyo howlgelintiisa ay hormariyaan si magaranaysa ay u noqdaan ciidan la wareegi kara ama mas-uuliyaddaas xambaari kara. Anigu shaqsiyan waxay igula muuqataa haddii hoggaanka siyaasadda la wanaajiyo oo ciidankaasna imkaaniyaadkii iyo howlihii u baahnaa waqti la siiyo, dowladda tan ka dambeysa mandatkeeda haddii ay siyaasadaynin iyaduna oo ciidankaasu si gooni ah wasaaraddii iyo dadkii ku hawlahaa inta waxay u baahnaayeen imkaaniyaadkoodii loo dhimaystiro, kadibna sanadkiiba 2 mar qiimeyn iyo la siiyo evaluation lagu sameeyo hadaanisanahay dawladda xigtan waqti mandatkeeda intuu dhamaan inaan isdhihi karno haddii sa dhamaan kala wareegin 70% to 80% inta wadamada hadda naga caawinaya ciidamadu nala joogaan inay kala wareegi karaan barnaamijsanahay.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay mudane Rashid. Dhegeystayaal, kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Rashid Cabdullaahi Maxamed oo marti inoogu ahaa maanta barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay iyo weliba wasiirkii hore ee gaashaandhigga. Tani iyo kulanti dambe, inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
أدو ما سيئن وبخاري وبرنامج كوعتان كريستان لسعتين يكاسيها
بغيستي عالوارون أو قودهان صوماليد وواسكو دغن أسيها تي وحاد شداء دغن هو صاديو أي دغامد وكل يركي للدوينيه ماني والبامل كستو حاكاد عيا اسكو هريماد دغن أو كإيمان عيا قفك أو أي نرسل بال أسوب وغفور أيسو sida dhaqan hoosaadkiisa ama la kulmaya dhaqamada kale sida iska horimaadka dhaqamada shisheeyaha iyo sokeeyaha reer miyiga iyo reer magaalka dhalinyarada iyo waayeelka dadagadaasi waxay ku xusan yihiin ararta sheekada la magac baxday waa suga iyo warsane sadcaalkii soddonka maalmood toddobaatanadii qarnigii labaatanaadna uu qoray allahu naxariistay xuseen sheekh axmed sadare oo ka mid ahaa u halgamayaashii qorista Soomaaliga. Sheekada waxaa ku googo'an suugaan inteeda badan ay tiriyeen maansayaahna caana, waxaana hadba mushkiladda markaa hortaal u soo daliishanaya ama xusuusanaya labada oday ee sheekadu ku socoto. Waa suuga iyo warsame. Laga bilaabo toddobaadka soo socda ayaad ku maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee V O A-da galbaha arbacada iyo axadda fiidkii iyada oo qayb qayb ah hadduu eebba ilmo.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore waxa ay ku dhawaaqday inay soo celisay xiriirkii diblomaasi ee Kenya oo ay hore u jirtay bishii December ee sanadkii hore. Dowladda Kenya ayaa iyaduna si taxadar leh waxay u soo dhaweysay tallaabadaasi ay qaaday Soomaaliya, waxaana ay sheegtay in ay ka dhul sugeyso caadiyeynta dhinaca beec mushtarka, wadahadalka, gaadiidka iyo dadka. Haddaba dareemada kala duwan ee laga bixiyey tallaabadaasi waxaa warbixinta noogu soo diray wariyahana Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste.
Qaybo ka mid ah siyaasiyiinta, aqoonyahanada iyo ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay dib u soo laabashada xiriirkii diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya oo muddooyinkii ugu dambeeyey aad u liitay. Siyaasiyiinta ayaa badankood isku raacsan inay tahay tallaabo horay loo qaaday in xilligan ay heshiiyeen dowladaha Kenya iyo Soomaaliya oo ay dara badani ka dhexeeyaan, waxaase dhanka kale qaarkood ay shaki ka muujinayaan qaabka uu heshiiskaasi u dhacay oo ay ku tilmaameen inuu yahay mid ay su'aalo badani dul huganayaan. Cabdullaahi Maxamed Shirwaac oo ka tirsan bulshada rayidka ayaa soo dhaweeyay heshiiska ay dhinacyadu gaareen.
Heshiiska oo Soomaaliya iyo Kenya waa soo dhaweynayaa, waayo labada dal waxa weeyaan xiriir weyn ayaa ka dhexeeya. Dad weynaha Soomaaliya, dad badan oo Soomaaliyeed oo ganacsato iyo dad deegaanka degan iyo kuwii ku qaxay ayaa Kenya degan. Arrinta kale ee ah muxuu ahay heshiiskaas iyo badii inaysan isku xirreyn baan qabaa anugu. Badiina go-aan unbaa laga sugayaa maxkamadii, waa la dhageystay. Way fiicnaan lahayd in dowladda Soomaaliyeed gaar ahaan de wasaaradaha ku shaqada leh arintaas ama hay-adaha guud ee shaqada ku leh inay si fiican arintaas u faahfaahiyaan. Marka dowladda waxaa looga fadhiyaa inay war cad oo sugan ka soo saarto arintaas.
Wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim ayaa sheegay in haba yaraatee aanay jirin wax muuqda oo ay Soomaaliya ku bedelatay eedeymihii kol hore ay sida joogtada ah ugu jeedin jirtay dowladda Kenya.
Dowladda Soomaaliya waxay ku eedaysay dowladda Kenya
ee arimo badan oo ay ka mid tahay inay xagga dacinaysa dacwada maxkamadda caalamiga taala ee badda oo u dhexaysa Soomaaliya iyo Kenya, sidoo kale inay taageerayso maamulka Jubbaland, sidoo kale in ay ciidamada Maleeshiyada ay soo galeen dhanka xadka Gedo oo ayna ka taageero ay ka helayso dowladda Kenya, sidoo kale inay xiriir diblomaasiyad la sameynayso Somaliland, in hawada Soomaaliya ay soo galaan diyaaradaha Kenya ayagoo aan fasax ka qaadan dowladda federaalka, inay ciidamada Kenya ay burburiyeen qalab isgaarsiin oo ay ku jiraan hanti ee guryo ay ku jiraan, in ciidamada Kenya ay ka baacmishtaraan dhuxusha iyo sokorta. Marka aad bay u badnayd arrimahan eedaha Soomaaliya ee ku sameynaysa Kenya. So marka haddii aad fiirisa marka midii ugu dambeysa oo haddaan sida hore u sheegay ahayd bisha 22-kii bishii April, in laba isbuuc kaliya kadib in dowladda Soomaaliya ee 6-deed bishii May ay tiraahdo xiriirkii ayaan la soo celiyay, waa arrin aad loola yaabo. Sidoo kale waxyaabihii ay ku eedeysay annaga maanan hayna meel ay dowladda Kenya kaga laabatay ama ay ka bedeshay, maanan hayna dadkii Soomaalida hantida laga burburiyey meel magdhow loogu sameeyay ma hayno. Marka arrimo fara badan ayaan wari cadeen sida lagu xaliyay oo dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya ku xaliyeen.
Professor Sector Jaamac Geere oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee sida dhow ula socday arrimaha heshiiskan ayaa meesha ka saaray in arrintani ay saameyn ku yeelan karto dacwadii dhinaca badda ee u dhexaysay dowladaha Kenya iyo Soomaaliya.
Ma filayo go'aanka qadar iyo dhexdhexaadinteedu inay wax ka kordhinayso ama ka bedelayso go'aanka maxkamadda. Arrintaas waxay taalaa maxkamadda, go'aankeedu waa la sugayaa, dowladdu wax ka bedeli kartaa ma jirto.
Dowladda Soomaaliya ayaan weli wax faahfaahin dheeri ah ka bixin qaabkii uu ku soo laabtay xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeyey Kenya iyo saameynta uu ku yeelan karo kiiska dacwadda badda. Marka laga reebo war qoraala oo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed uu ku soo qoray Twitter-ka kuna sheegay in heshiiskaasi aan caqabad ku ahayn kiiska dacwadda badda ee ICJ yaalla. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Soomaali oo kasoo kabanaysa colaado muddo dheer ka jiray sanadihii dambe waxaa kor u socday isbeddel dhinaca nolosha iyo waxbarashada oo ay sameynayeen bulshada horseedna ay u ahaayeen dhalinyaro. Waxbarashadaasi soo korodhay waxaa ka mid ah goobaha lagu barto horumarinta aadamiga ee dhinaca tababarada, iyadoo isla mar ahaantaasina qofka loogu diyaarinayo inuu si kalsooni leh dad badan ugu soo bandhigi karayo afkaartiisa. Waxaana habkani oo aysan bulsho badani ku baraarugsanayn soo jiitay arday badan oo dhigta jaamacadaha. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdicasiis Barrow.
aan dadka maanta aad leedahay waa hadalyaqaan, waa codkar, waxaa waa hadalkiisa laguma jeesan karo. Dadka maanta aad leedahay
tobaneeyo dhalinyaro ah ayuu u sharaxayaa cashar ku saabsan fagaara ka hadalka Cabdilatiif Xirsi oo ah maamulaha naxaadka Mine Success oo ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Duruusta halkan ka socota waxay u badan yihiin dhiirigelin nafeed, waxaana la socota tobta ugu haboon ee qofku jamaahiir dada wax ugu sheegi karo. Halku dhigyo ku saabsan go'aan qaadashada hadal jeedinta iyo hadba dareen muujinta waxa uu shaqsiga soo bandhigayo ayay baranayaan da'yartan. Qaar badan ayaa soo arkay inay tahay fursad wanaagsan oo ay hayaan si ay uga gudbaan dhibaato badan oo ay ku qabaan jaamacadaha, kolka ardayda fasalladu ay ku soo bandhigayaan casharada iyo cilmi baarisyada loo diro. Aisha Xuseen Cali oo ka mid a gabdhaha casharkan qaadanaya ayaa ka warramaysa faa'iidada qof ahaan ugu jirta inay fagaara ka hadal barato.
Dabcan galaaskan inta aan soo fadhiisan ee aan xirfadan baranin xiliyada lagu guda jiro in yacni presentation aan jeediyo ama fikirada aad dhiibto ama macalinkayga su-aal weydiiyo aada iigu adkaa jirtay oo abood amaanan u yeelan jirin, balse maanta waxyaaba badan isakay bedelay. Dabcan nolosheeda kalsooni badan ay ku soo biirtay. Maantana waxaa awood u leeyahay bilyan qof in codkayga aan kula hadlo, aan gaarsiiyo fikradahayga iyo waxyaabaha iga dhex guuxayo.
Macaahidda horumarinta aadamiga waxay yihiin kuwa dadka wax u bara hab fikri ah, waxayna shaqsiga u diyaariyaan inuu muujiyo diifoonaan, soona bandhigo aragtiyada gudaha maankiisa ka guuxaya. Si taasi loo gaarana waa in meesha laga saara cabsida dad badan celisa marka la joogo fagaaro bulsho badan ay ku sugan tahay. Axmed Saciid Cali oo ka mid ah dhalinyarada naftooda u diyaarinaysa barashada fagaara ka hadalka
ayaa qaba in hannaankan uu yahay mid dhisaya bulshada kana saaraya inay la aamusaan afkaar badan oo wax tari lahayd guud ahaan Soomaalida.
Markii bulshada loo dhigo boqolkiiba boqol bulshada dhan waa wanaagsan yahay, qof walba oo saaka yani inuu bartana muhiim ay u tahay. Markii loo eego bulshadeena, inta badan waynu ka wada cabsanaa inaan fagaaraha ka hadalno, laakiin waxaa aad u muhiim ah inaan yani barano koorsigan. Waxaa jirta araha yaroo dhahaysa yani markaad tahay for example markaad yani tahay yani cabsanaysid, waxaan ku soo qaadanaynaa baddo kale yani markaad dadko dhan ku dhex jirtid aad rabtid inaad ka dhex baxdid oo aad duwashaada horow sii kashid oo aad ka dhex baxdid dadkaasi aad banaanka istaagtid, yani waxaad dareemaysaa kalsooni ah inaad intaan in ka badan aan socon kartid. Laakiin markaad ku dhex jirtid afkaartaas iyo dadkaas meesha ku dhex jira, weligaa waxaad ahaanaysaa qof meeshaas ku dhex jira, aana dhaqaaqi karin, wuxuu aaminsan yahayna aana sheegi karin.
Tiknoolajiyada casriga ah ee caalamka u beddeshay tuulo qura ayaa sababtay in dhalinyarada Soomaalida ay wax badan ka ogaadaan hal abuurada nolosha ee ka jira dunida. Maamulaha machadka Mine Success Cabdilatiif Xirsi ayaa v o eda uga waramay sababta ku qasabtay in dugsigan ay ka furaan magaalada Muqdisho.
Sababihii ugu waaweynaa ee macadkan isaga aan u furnay waxaa kow ka ahaa inaan horta buuxinno ama aan daboolno gaabka weyn ee Soomaaliya ka jiray arrimaha life coaching-ka ah ama macaahidda ka shaqeysa horumarinta aadamaha. Waxaa sidoo kale ka mid ah sababaha macadkan aan u furnay isaga in dhalinyarada Soomaaliyeed ay helaan center life coaching ah ama macad human development ee ka shaqeeya oo ay ka helaan tababaro caalamiya sida macaahidda adduunyada ku yaalla ee ka shaqeysa arrimaha horumarinta aadamaha. Waxaan sidoo kale ka faa'iideysanaynay oo ka mid ah asbaabaha keentay macadka isaga inaan dhidibada u taagno, inta badan Soomaaliya waxyaabaha aadka ugu yar amaba aan laga helin waxaa ka mid ah institutionada sida caadiga dadka siiya arrimaha capacity building programiska. Marka sababahaasa ugu waaweynaa macadkan isaga inaan furno.
Soomaaliya oo ah dal ka soo kabanaya colaado sokeeye dhowr sano ka hor dhalinyaradu way tahriibi jireen, haddase waxaa muuqanaya in si aada diiradda loo saaray waxbarashada, taas oo suuragal ka dhigi karta in loo jihaysto dhabaha rasmiga ah ee horumarka. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan qodobadii warka ugu dalka roonaa iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Tobaneeyo gabdho arday ah ayaa hadda maanta ah lagu aasay qabuuro ku yaalla magaalada Kabul kadib markii dugsi sare lagu bartilmaameedsaday weerarkii ugu dhiiga badnaa ee ka dhaca Afghanistan muddo ka badan sanad. Dhowr qarax oo is-xigxigay oo ka dhacay afaafka hore ee iskuul ku yaalla xaafadda Dash Ibraji oo ku taalla galbeedka Kabul ayna ku badan yihiin shiicada Hazara ayaa dilay in ka badan 50 qof oo u badnaa gabdho arday ah, in ka badan 100 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Dowladda ayaa gumaadkan ku eedeysay Taliban, laakiin kooxda wax iska caabinta ah ayaa diiday mas'uuliyadda, waxaana ay soo saartay bayaan ay ku sheegtay in qaranku u baahan yahay ilaalinta iyo badbaadinta xarumaha waxbarashada. Qaraxii Sabtidii ayaa yimid iyadoo militariga Maraykanku ay sii wadaan inay dalkaasi kala baxaan qaybtii ugu dambeysay ee 2500 oo askari. Dadka deegaanka ayaa xilliga qaraxa waxay ku jireen dukaameysi ay ugu diyaar garoobayaan munaasabadda Ciidul Fitriga ee toddobaadkan. Hazara ayaa ah muslimiin shiica ah oo ay sunniyiinta xaqjirka ay u haystaan inay yihiin koox aan diin lahayn. Sunniyiinta ayaa ah dadka ugu badan ee dalka Afghanistan. Markab ay leeyihiin ciidamada badda Maraykanka ayaa hadda maanta ah sheegay inay qabteen hubaad u fara badan oo sharci darro ah oo ay leeyihiin Ruushka iyo Shiinaha, kaasi oo saarnaa dooni aan sidan wax calan ah oo ku safraysay biyaha caalamiga ah ee badda waqooyiga carabta. Markabka shanaad ee ciidamada badda Maraykanka ee fadhigiisu yahay Bahrain ayaa sheegay in markabka USS Monterey uu qabtay doonta uuna ogaaday xamuulka saaran intii uu socday howlgal 2 cisho qaatay oo dhacay 6-dii iyo 7-dii bishan. Hubkan ayaa ku jira gacanta Maraykanka iyadoo uu baaritaan ku socdo halka laga leeyahay iyo goobta loogu talagalay in la geeyo, ayaa lagu yiri warbixinta ciidamada Maraykanka. qoraalka ayaan lagu xusin halka uu markabku ka yimid laakiin waxa lagu sheegay in kormeerayaasha joogtada ah ee ciidamada badda Mareykanka ee gobolka ay carqaladeeyaan gaadiidka xamuulka sharci darrada ah ee inta badan maalgeliya argagixisada iyo howlaha kale ee sharci darrada ah haraaga gantaalkii weynaa ee Shiinaha ayaa hadda maanta ah ku dhacay badweynta Hindiya iyadoo badankiis la burburiyay kadib markii uu dib ugu soo laabtay hawada dhulka ku xeeran waxayna tani soo afjaraysaa maalmo la isweydiinayay halka uu ku soo dhici doono warbaahinta dowladda Shiinaha oo soo xiganaysay xafiiska hawada sare ee Shiinaha ayaa daabacday barta uu haraagu saameeyay ee badda taasi oo ah galbeedka jasiiradda Maldives warbaahinta dowladda ayaa soo warisay in qaybo ka mid ah gantaalka uu dib u soo galay hawada marka ay saacadda Beijing ku beegneyd 10:24 ee subaxnimo maamulka hawada sare ee Mareykanka ayaa yana xaqiijiyay dib u soo laabashada gantaalka ee jasiiradda Carabta laakiin waxa uu sheegay in aan la ogeyn halka uu haraagu ku dhici doono badda ama dhulka ugu dambeynna in ka badan 400 oo muhaajiriin ah ayaa hadda maanta ah soo gaaray jasiiradda Talyaaniga ee Lampedusa sida ay ku warantay warbaahinta dowladda iyadoo maamulka Sicily oo mar kale hor istaagay dooni kuwa wax badbaadiya ah oo kasoo bixi lahayd dekedda doon 20 mitir ah oo siday 320 qof ayaa lagu qabtay meel 13 kilomitir u jirta xeebta Lampedusa mid kalena waxaa lagu qabtay meel aan sidaa uga fogeyn iyadoo ay saarnaayeen 9 qof sida ay wariyeen wakaaladaha wararka Talyaaniga ayaa ah isha ugu weynaa ee ka soo galaan muhaajiriinta ku sii jeeda Yurub laakiin biyaha u dhexeeya Sicily iyo waqooyiga Afrika ayaa ka mid ah marinada ugu dhimashada badan dunida ku dhawaad 530,000 oo qof oo muhaajiriin ah ayaa ka degay xeebaha Talyaaniga tan iyo bilowgii sanadkii 2015 iyadoo 6,000 oo ka mid ah ay sanadkan soo galeen sida ay sheegtay hay'adda socdaalka dunida ee IOM
sanad markale maxamed bashir abdiraxmaan ayuu ahaa oo soo jeedinayo qodobadii warka uu door ka dhona
warkana dhinacii qasiidooyinka ayaanu jalaacaynaa
galabnimona waa laga intaas waxaa idin soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan iyo Ibrahim Xasan Danduri intaan markala kulmi doono nabadgelyo.